Ja, så velkommen igjen til, ny forelesning i fysikkdelen av emnet fysikk og kjemi. Og vi bare kjører på og går videre i pensum, trøstig, fremover. Høstsemesteret er kort, så vi har ingen tid å miste. Så denne uka her har vi begynt på nytt tema, og som jeg har kalt for arbeid og kinetisk energi. Så det vi begynte med i går, da, for den som var her i går tidlig, eller har sett på opptak etterpå, så begynte vi med, eller kanskje mest for den som ikke var her, eller ikke har sett på opptak etterpå, bare en liten rekapitulasjon kort på det som skjedde i går. Det var at det definerte hva mekanisk arbeid, altså definisjonen av arbeid i den konteksten her. For arbeid er jo et begrep som brukes om alt mulig. Men det har en spesifikk betydning da, innenfor fysikk. Og det er sånn sett der igjen da, at det grunnbegrepet kommer fra. Så det som jeg begynte med var å trekke en parallell til Newtons annen lov. Altså, Newtons annen lov er den, altså du fra før, det er den helt grunnleggende loven som setter en, lager en sammenheng mellom krefter som virker på et legeme og den resulterende bevegelsen i form av en akselerasjon i Newtons annen lov. Så Newtons annen lov setter altså en relasjon mellom krefter som virker og den resulterende akselerasjonen som legeme får. Arbeid er å ta tak i Newtons annen lov på en måte, og så integrere virkningen av Newtons annen lov når et legeme beveger seg en viss distanse. Så det jeg da gjorde i går var å definere arbeid som måten integrerte virkningen av en kraft over en viss avstand. Og det vi så på i går var altså konstante krefter og rettelig bevegelse. Og i det tilfellet der, så arbeid per definisjon kraften som virker ganger den forflytningen som legemet har. Så vi så jo litt på hvordan du kan regne ut det, og for konstant kraft og rettlinja bevegelse så vi at arbeid bare per definisjon var skalarproduktet av kraften som virker og den forflytningsvektoren som legeme hadde beveget seg. Og så trakk jeg videre parallellen fra Newtons annen lov til å se at, ja vel, Newtons annen lov, det er krefter relatert til akselerasjon. Du har en tilsvarende relasjon mellom arbeid, som er altså kraftens virkning over en viss strekning, og endring i kinetisk energi. Og det kalte vi for arbeid, energiteoremet. Så at det arbeidet som gjøres på et legeme, det fører til en endring av kinetisk energi, og det er slik at det arbeidet som gjøres faktisk er eksakt lik endringen av kinetisk energi. Så den grunnleggende sammenhengen mellom arbeid og endring av kinetisk energi er et helt fundamentalt teorem i mekanikk, som er sånn sett like fundamentalt som Newtons annen lov, og som er veldig relatert til. Så arbeidet er det som skaper endringen av bevegelsestilstand, og kinetisk energi er resultatet av det arbeidet som gjøres. Og vi brukte litt tid på å regne på noen eksempler på hvordan vi kunne bruke det her konseptet da, til å gjøre altså, som et nytt verktøy i verktøykassa, som jeg formulerte det som. Og sånn at vi kunne gjøre konkrete beregninger på noen eksempler. Så det er et hvert teorem er både et konsept, det er vel snarere at du har skjønt et begrep, og de begrepene vi snakker om i faget her, det er de her grunnleggende begrepene som våres teknologiske verden bygger på. Og det er derfor vi lærer om dem her. Så det er både det å skjønne konseptene, kanskje det aller viktigste, og så er det den sekundære, som er sånn sett på eksamen minst like viktig, og det er at et hvert teorem, et hvert sammenheng, er ofte en ligning gjerne, og det er et verktøy. Det er en løsningsmulighet, som vi også sa i går. At det er en ligning er ikke et problem, et teorem er ikke et problem. Det er en ny mulighet til å løse en problemstilling. Så det, og kurset går stort sett på, i hvert fall fysikkdelen, går på å lære seg noen sånne, ikke alt for mange, men veldig grunnleggende sammenhenger. Det er ikke et puggekurs, men det er et konseptforståelseskurs som gir en noe en kan bruke. Så det. I dag skal vi ikke gå så mye videre på konseptene. Vi har definert arbeid og relasjon med kinetisk energi. Men vi begrenser oss i går til å se på arbeid da, med konstante krefter og over rettlinja forflytninger. Og det i beste fall bare en grov tilnærming til det du kan observere i den virkelige verden. Og den virkelige verden, så snakker vi om krefter som ikke bare konstante over en bevegelse, men de endrer seg. Så kreftene som da angriper på et legeme kan endre seg både i retning og i størrelse. Og selvfølgelig kan forflytningen være høyst ikke-linjær. Altså, den trenger ikke å være rett linje, det kan være en helt mesteparten av ting beveger seg i alle mulige andre fasonger enn bare rett linjer. Så det spørsmålet, er det mulig å kunne definere og beregne arbeid også i sånne situasjoner? Og svaret ja. Så vi skal se mer på det i dag. Så dermed er hovedoverskriften over dagens forelesning da, er arbeid og energi med varierende krefter. Skriver jeg og skråstrek eller ikke lineær bevegelse. Så vi skal se på begge deler. Det vi skal begynne med først er den, vi skal ikke ta tak i begge deler med en gang. Vi skal i første omgang nå tenke oss at vi beholder en lineær bevegelse, altså at vi forflytter oss langs en retning, altså langs noe som vi kan kalle for en, bare langs en akse, men at kraften langs den aksen kan variere med tida. Så vi begynner med varierende kraft. Men lineær bevegelse. Og det at vi har en varierende kraft, det kan vi illustrere ved å bare skissere en kraft som funksjon av en posisjon langs en x-akse. Så nå tenker vi oss at vi har bevegelse langs en x-akse, det det i første omgang. Så tenker vi oss at vi har et koordinatsystem der vi har en posisjon langs første aksen og en kraft, altså en kraftkomponent langs x-aksen som vi tegner langs andre aksen. Så må jeg bare finne opp pennen nå. Det er noen som har rotet den bort. Så her tenker vi oss også en x-akse, så at vi kan tegne opp da kraftens komponent langs x-aksen langs andre aksen. Når kraften ikke er konstant, så kan den da tenke seg at den begynner her og har en eller annen ikke-linjær funksjonsavhengighet som det her. Så tenker vi oss nå at bevegelsen starter på en posisjon x1, og slutter på en posisjon x2. Så, og hvordan skal vi gjøre det da? For det, altså arbeid per definisjon er altså kraft, som jeg sa i går, kraft ganger forflytning, altså kraft ganger vei. Men, ok, her er veien, den er sånn sett, den kan vi nå finne ut av, for det må være sluttkoordinaten x2 minus x1. Så den strekningen, den har vi styr på. Det skal gå greit. Men hva gjør vi med kraften? Nå er det ikke én verdi for kraften som vi kan putte inn, som representerer på en måte, kraften over ved alle punkter eller alle posisjoner mellom x1 og x2. Det er tydelig at vi kan ikke bruke akkurat den definisjonen som vi så på i går. Så hva gjør vi da? Og det som trikset her, det også å dele opp den bevegelsen mellom X1 og X2 i mange småbiter. Og så skal vi se på bevegelsen innenfor hver enkelt sånn lille bit for seg. Og gjøre noe grep der. Så det gjør vi. Da kan jeg tegne opp her med grønt. Vi tegner opp. Deler altså opp. Kan se, lager en del sånne småbiter langs her. Og så det vi gjør at vi tar for oss hvert sånn intervall, da, for mellom hver av de grønne strekene, så kan det definere et lite intervall på x-aksen. Så det vi da gjør at vi tenker oss at det intervallet her såpass lite at vi kan tenke oss at kraften konstant over det intervallet. Så for eksempel, så plukker ut et intervall her, og det her det jo ganske, her kurva såpass flat også, at det her ser vi at her kan vi jo plukke ut en konkret kraft som er vi kan kalle for, hvis jeg kaller den her for delta x, ok, da kan jeg kalle den der for f delta x, eller noe annet, bare for en indeks som indikerer at det kraften som liksom representerer, vi tenker at det vi velger en verdi for kraften som et fornuftig kraft innenfor det intervallet. Og så sier vi at her gjøres det et lite arbeid som jeg kaller for delta W, som arbeidet som gjøres over den forflytningen delta X. Og det kan jeg gå tilbake til svart da. Det arbeidet sier vi den kraften i intervallet der ganger delta X. Og den kan jeg også skrive da, hvis jeg vet på en måte hva jeg gjør. Nå det her en eller annen kraft som representerer det her, som en kraft midt i intervallet eller noe sånt. Og så vi sier at det her en kraft som representerer, som en fornuftig kraft på det punktet der, gange delta x. Så vi antar også at kraften F konstant innenfor små intervall delta x. Og det der, dette her liksom tegninga for ett av de her, men det her må vi gjøre i prinsippet da for alle. Så for hver av de intervallene her, så må vi finne fornuftige verdier da, for kraften. Sånn at vi får sånne rektangler egentlig, som vi da ser på. Så de små rette, altså toppen av de rektanglene her, det da på en måte vårt valg av størrelsen på kraften innenfor det lille intervallet. Og det kan være kraften for eksempel midt i intervallet. Og det akkurat hvilken verdi er faktisk ikke så innmari nøye når vi til slutt for det her blir uansett en tilnærming, og så skal vi ta det her, skal vi se på en grenseverdien at intervallene blir veldig, veldig små til slutt, og da blir det her, går det her over til å bli eksakt riktig. Men så lenge vi gjør det sånn, så vil jo da arbeidet, det totale arbeidet, ja, det må jo da bli å summere arbeidene fra hvert enkelt sånn intervall. Altså vi tenker oss da at veien fra X1 til X2 går igjennom mange sånne små stopp, og så regner vi ut arbeidet innenfor hvert sånn lite intervall. Og så må vi da summere opp alle de for å få det totale arbeidet som gjøres fra X1 til X2. Så det kan vi skrive på den måten her, at ja, det her, det totale arbeidet, ja, det må bli summen av alle de små arbeidene på veien. Og det blir da, kan jeg skrive på følgende måte, at det summen fra x er lik x1, altså startposisjonen, til x2. Og så det da produktet av kraften, en eller annen kraft, midt I intervallet ganger lengden på intervallet langs x-aksen delta x. Og så lenge jeg skriver det sånn, så det opplagt at her blir jo svaret avhengig av akkurat hvilken kraftverdi jeg velger da, innenfor det intervallet, om det på starten av hvert intervall delta x, midt I eller på slutten av det. Så her vil jo det her blir en tilnærming. Men hvis vi nå skulle klare, rent formelt, matematisk, å gjøre de delta x-ene veldig små og lage flere og flere intervaller, ja, da vil du til slutt få noe som blir helt identisk, eller blir helt eksakt riktig. Fordi når delta x her går mot null, og antallet intervaller går mot uendelig, så kan du sånn sett prøve å innbilde deg at du får da et sett med sånne rektangler som følger den kurva helt identisk, mer eller mindre. Så det her blir eksakt riktig I grensen, veldig mange intervaller, og at delta x går mot null. Da blir det her bli helt riktig. Så derfor så det den grensen vi interessert I til slutt. Så delta x, grensen delta x går mot null, og da I prinsippet antall intervaller går mot uendelig. Ja, da går denne summen over til å bli noe helt konkret, for det her per definisjon, det her rett og slett en matematisk definisjon av noe som kalles for et integral. Og som dere har sett før flere ganger, tenker jeg, ved flere anledninger. Så det her blir altså en såkalt Riemann-sum, og som da definerer rett og slett et integral. Så det ekstremt, det å kunne integrere fryktelig nyttig da, når den ender opp I en sånn case som det ikke bare nyttig, det faktisk essensielt for å kunne regne ut arbeidet. Når du har noe annet enn en helt forenklet type bevegelse. Så grensen delta x går mot null. Ja, da går den summen der over rett og slett til å bli et integral. Arbeidet blir da ikke summen av f av x delta x, men det går mot da integralet av f av x dx fra startposisjonen x1 til sluttposisjonen x2. Og fysikken full av sånne integraler. Rett og slett fordi at det den regnemåten som håndterer sånne problemstillinger. Og du kan si at integralregninga ble på mange måter utviklet av flere, men Isaac Newton hadde et vesentlig bidrag I å utvikle differensial integralregning. Og han en av de viktigste på en måte triggera for han til å utvikle den her type regning, det var nettopp problemstillinger I fysikk I klassisk mekanikk. Så for eksempel så Newton opptatt av å se på tyngdekrefter mellom legemer som hadde utstrekning, månen og jorda for eksempel, to kuler. Og så kjente han til loven, han hadde en idé om hvor stor hva som var gravitasjonskraften da, mellom to punktlegemer. Men også skulle han finne ut kraften mellom to kuler som hadde utstrekning. Og da kanskje en litt flåste sagt så fant han opp integralregninga for å løse den problemstillingen. For da måtte du ha en den type verktøy da, for å klare det. Sånn det. Det like greit å lære seg til å bli glad I integralregning hvis den ikke det fra før, for det er en stor velsignelse innenfor vårt fagfelt, nettopp å ha det verktøyet. Det hadde vært så mange ting vi aldri hadde klart å regne på hvis vi ikke hadde hatt integralregning. Så det er så utrolig bra at vi har det. Så arbeidet med ikke-konstante krefter, så det altså integrale av kraften ganger de her kraften ganger dx. Så de her dx-ene, det får ikke sitere med for mye overfor de som ordentlige matematikere blant oss, Hans Petter og Co, men I fysikk så det fornuftig å tenke på at sånne dx-er det sånne bittesmå, altså det har noe med et intervall, altså en delta x å gjøre, også I grensen der. Så meldt, så ikke den DX-en der et, noe som har en lengde. Men når vi bruker det her i fysikken, så det en god hjelp å tenke på at den DX-en en bitte, bitte liten delta X. Så det liksom en kraft gange en liten lengde delta X. Selv om det, ja, matematisk formelt sett, så ikke det helt riktig når du har tatt den grensa der. Men det i praksis så det veldig nyttig å tenke på for å få våre steder. Så. La oss se på et eksempel av en ikke-konstant kraft. Og en sånn type fjær, en kraft. Den kraften du må bruke for å strekke ut en fjær, altså en sånn metallfjær av noe slag, den typisk ikke-konstant. Så eksempel her. Fjær. Så la oss tenke oss nå at vi har en fjær, sånn metallfjær, som festet i en vegg. Og så har vi, så den liksom peker i en horisontal retning. Så la meg lage en liten skiss av det. Så vi har, tenker oss at fjæret festet her, sånn, i en vegg. Og så har vi laget en liten, sånn, veldig forenklet modell av hvordan sånn fjær kan se ut. Og så har den en ende her, og den kan bevege seg eller i horisontal retning. Og det som typisk, hvis du skal trekke ut en sånn fjær med en jevn, konstant bevegelse, så må du øke kraften etter hvert som fjæra blir strekt ut. Og hvis vi nå legger inn en x-akse langs den aksen som vi kan bevege fjæra, eller trekke ut fjæra, så det ofte sånn at det sier at nullpunktet for den x-aksen, det fjæras posisjon når den verken strekt ut eller presset sammen, så at den i ro eller det vi kaller for i likevekt. Vi legger veldig gjerne, hvis vi kan si, plukker ut et referansepunkt på fjæra, for eksempel n på den, og sier at når den i x lik 0, så altså x lik 0 definerer posisjonen til den når den i likevekt. I så fall så ikke den her i likevekt, fordi at jeg har nå strekt den ut litt, så jeg tenker meg nå at den ved en posisjon x1. Og det som viser seg da for sånne fjærer, det at kraften du må bruke som når fjær i posisjon x for å kunne strekke den ut videre med en jevn og konstant og fin bevegelse, det en konstant ganger avstanden eller posisjonen til enden av fjæra. Altså den lineært avhengig eller lineært proporsjonal med utstrekningen fra likevektsposisjonen. Det en vanlig type fjærkraft. K ganger x, der den k-en altså en konstant størrelse. Så det vi nå skal tenke oss at vi strekker ut fjæra. Vi tenker at den en posisjon x1, og i den posisjonen der, så kraften lik k ganger, som vi må bruke, k ganger x1. Og så må vi tenke oss at vi skal strekke den ut til posisjonen x2, og da kan jeg si at F1 k ganger X1. Her utpå så den k ganger X2. Og så den da alle mulige verdier mellom F1 og F2 imellom der. Så hvis du da tenker oss på en liten skiss av kraften sånn her som funksjon X, fra X1 til X2, så går den, øker den linjært da, mellom x1 og x2. Så du har f1 der, og så har du f2, den verdien oppå der. Så her sånn øker kraften øker altså linjært. Du må øke kraften linjært med posisjonen for å kunne trekke den utover. Så det vi nå skal spørsmålet vi skal stille oss nå at ja, vi gjør det. Vi strekker ut fjæra fra X1 til X2 med da en kontinuerlig økende kraft. Hvor mye arbeid går med for å få strekt ut fjæra? Vi strekker ut fjæra fra x lik x1, og skal tegne på indeksen etterpå, til x er lik x2. Hvor mye arbeid går med? X1 til X2. Hvor mye arbeid går med? Ja, det altså ikke konstant kraft, men vi kjenner funksjonen. Så det her er egentlig bare å sette rett inn i uttrykket, eller i definisjonen for hvordan du regner ut arbeid. Sånn som vi definerte det på forrige foil. Så det er så hele problemstillingen her går på så i og med at vi kjenner kraftens funksjon av posisjonen, så går det på om vi klarer å gjøre rett og slett å regne ut det integralet. Faktisk veldig overkommelig, skal vi se. Så vi bare bruker definisjonen. Arbeid. Det er integralet av kraften ganger dx fra x1 til x2, og da setter vi inn det uttrykket for kraften, som er k ganger x, en konstant, altså fjærkonstant ganger x, dx fra x1 til x2. Og da kan vi trekke k'en utenfor. En konstant kan vi alltid trekke utenfor integraltegnet, så det er k ganger integral fra x1 til x2 av x dx. Og det er kanskje den nest enkleste funksjonen vi kan integrere. Det som er enda enklere er å integrere en konstant. Men å integrere funksjonen x, det er også veldig enkelt. Det er å integrere x blir en halv x-ian, som er et svært så velkjent integral. Så k ganger, og så får vi da integralet, som er en halv x-ian. Og så er det øvre grense x2, og nedre grense x1. Og det, hvis du setter inn i nedre øvre grense, så får du noe sånt som en halv k ganger x2 opphøydian, minus en halv k ganger x1 opphøydian. Og da er det kanskje noen som ser en form på det uttrykket som en synes ligner på noe en har sett før. Mange av dere har jo vært introdusert for konseptet potensiell energi i noen fysikkfag tidligere. Og potensiell energi for en sånn type fjærkraft, det er nettopp en halv k ganger x i an, og vi skal komme mer inn på det neste uke og snakke mer om det da, men det er ikke tilfeldig faktisk at det arbeidet blir akkurat det uttrykket der. Og det har med det å gjøre at vi ser at det for eksempel blir arbeidet kun avhengig av start- og sluttposisjon. Ser det? Det er avhengig av. Det er bare x1 og x2 som inngår her. De x-verdiene mellom er sånn sett ikke interessante. De har liksom blitt integrert bort. De de kan man si, de bakt inn I det uttrykket en halv koexian. Det det som en sin forenklet forklaring på det. Så for sånne beregninger av arbeid der sluttresultatet bare blir avhengig av der du startet og der du sluttet, da viser det seg at da gir det mening å definere en såkalt potensiell energi. Så potensiell energi har med, det en måte å beregne arbeid på uten å gjøre beregninger. Det en del konkrete situasjoner der du ser at forskjellige måter å beregne arbeid på gir faktisk samme resultat, og da kan vi kalle det, kan vi bake det inn I noe som kalles for en potensiell energi. Så det skal vi komme mer tilbake til. Men det liksom, det I hvert fall grunnen til at det uttrykket her henger veldig sammen med uttrykket for potensiell energi for et sånt fjærsystem. Så det bare et eksempel på hvordan du kan da bruke definisjonen da, til å regne ut arbeidet, selv om kraften ikke konstant. Så, og det jo bra. Så vi kan jo være godt fornøyde med at nå har vi utvidet repertoaret betydelig. Nå vi ikke bare tvinget til å håndtere situasjoner der vi har krefter som konstante og forflytninger som rent lineære. Vi har fremdeles begrenset oss til lineære forflytninger, altså forflytninger langs rett linje, langs en eller annen akse. Men vi klarer nå I prinsippet å håndtere alle mulige ikke-konstante krefter, så lenge vi kjenner at kraften som funksjon av posisjonen langs den aksen vi driver med. Men hva hvis vi tenker oss at nå skal vi gå vekk fra det med bare en bevegelse langs rette akser, langs rette linjer? Hvordan I all verden skal vi håndtere det? Og det lar seg også håndtere. Det sånn sett en naturlig generalisering av den tankemåten som vi har brukt inntil nå. Så det blir neste skritt. Da skal vi se på om vi klarer å introdusere de konsepten som nødvendige for å I prinsippet kunne løse sånne problemstillinger. Så arbeid av varierende kraft langs en ikke rett kurve. Som sagt, det nok det vanligste problemstillingen I den virkelige verden, så det greit å ha en viss formening om hvordan det I prinsippet skal løses. For det ikke alltid det så lett I praksis å løse det, selvfølgelig. Det vel helt avhengig av hvor komplekse kreftene og hvor kompleks bevegelsen Men la oss lage nå en skisse av den problemstillingen. Så vi tenker oss nå at vi har en bevegelse I det som jeg kaller for tavleplanen her. Så langs en eller annen kurve, så kan se for eksempel noe sånn ut. Det representerer da en liksom generell bevegelse mellom de to endepunktene her. Så vi har et startpunkt som indikerer med rødt her, og så et endepunkt som indikerer med rødt på andre siden. Så går bevegelsen langs kurva der. Så her, nå tenker vi oss at vi kan ha varierende krefter, sånn at kraften ved en posisjon her, kan vi kalle for F1-vektor, der sånn ser kraften ut i den posisjonen der, mens kanskje den ser noe sånn ut oppå her, F2, på en annen vilkårlig valgt posisjon. Da. Så her kan vi tenke oss at både kraften, retning og lengde varierer samtidig som jeg da beveger meg langs kurva der. Så I all verden, hvordan skal vi håndtere det her da? Og da som jeg sa, metodikken egentlig akkurat den samme. Vi deler opp bevegelsen I mange små biter. Og prøver å se på, kan vi si noe? Kan vi gjøre en tilnærming av av det eksakte eller den eksakt riktige måten innenfor hvert lite intervall. Så vi tar, deler opp da her I sånne. Nå tegner de ikke så fryktelig små nå, men det her bare for å ikke få for å få en figur som ser noenlunde fornuftig ut. Så det vi da gjør at vi lager mange sånne små intervaller, og så ser vi på hva kan vi si om arbeidet innenfor et sånn lite intervall. Hvis vi tar for oss det intervallet her, så det jeg da gjør å definere en vektor som posisjonsvektoren fra starten til slutten av det intervallet. Altså det forflytningen fra starten til slutten av det intervallet. En liten forflytning som jeg kaller for DS-vektor. Her vi en DS-vektor. Og så gjør jeg igjen sånn som vi gjorde for tilfelle med der vi hadde bevegelse langs en akse med en varierende kraft. Det at jeg tenker meg at det intervallet så lite at kraften konstant under bevegelsen, altså over det intervallet. Altså det intervallet så lite at kraften tenker oss at kraften den konstant her. Så vi plukker ut en eller annen representativ kraft, og jeg tror faktisk jeg skal gå tilbake til å lage skrive med rødt her, sånn at jeg har en DS-vektor der, så tar jeg her og en F-vektor. Så vi antar altså konstant kraft innenfor et lite intervall. Og da, hvis vi både antar at kraften konstant, og hvis vi tillegg det antar at den altså når den her DS-vektor blir liten nok, så vil også kurva variere så lite. Altså, enhver kurve blir nesten flat, bare du ser på den innenfor et liten nok intervall. Så vi kan til og med anta at den DS-vektoren en rett, altså en vektor, en bitteliten rett strekning. Og da, hvis vi antar det, ja, men da vet vi at konstant kraft og en rettlinja forflytning, da jo arbeidet, det jo skalarproduktet mellom kraften og forflytningsvektoren. Så det, innenfor den tilnemmingen der, så kan vi da si at det lille arbeidet som gjøres over det intervallet der, jo det jo den kraften, for eksempel midt i forflytningen der, gange den lille forflytningen DS-vektor. Og så vi går at skalarproduktet av kraften og forflytningen, den kan du også like gjerne se på som å ta komponenten eller ta projeksjonen av kraften ned på forflytningsretningen. Og så si at det den delen av kraften som peker langs forflytningen, gange med forflytningen. Og det vi så på i går, da kalte jeg den derfor F med indeks S, altså det kraftens komponent ned på forflytningsretningen. Jeg kan illustrere her med hvis du har F-vektor oppover her, og så har du DS-vektor der, så blir den lengden der FS. Altså, det per definisjon altså følger fra definisjonen av skalarprodukt som vi så i går. Det jo effektor prikk ds, det jo f ganger ds ganger så det vinkelen imellom. Og det blir det, det samme som å ta projektionen ned på forflytningen. Så fs ganger strekningen ds. Så hvis jeg klarer å gjennomføre det skalarproduktet her, eller å finne kraftens, kan vi si, kraftens projektion ned på forflytningsretningen for hvert av de små intervallene her, og summere opp over alle, så klarer jeg prinsippet å gjøre det der. Etterlett, du tar en forflytning fra A til B, deler opp i mange små intervaller, finner alle de her små ds-vektorene langs den, tar produktet av kraften og forflytningen, og summerer opp over alle, så har jeg prinsippet løst der. Så det vil si at, og igjen da, så er det grensa at det her går over til å bli et integral, ikke, altså de intervallene her blir så, jeg skal si, de går mot null i utstrekning. Det er da det her blir eksakt riktig. Så det betyr at arbeidet kan da skrives som et integral av sånne produkter F med indeks S, altså kraften ned på forflytningen, ganger DS, og så summerer opp over alle. Så den der saken der, det altså kraftens komponent langs bevegelsesretningen, eller langs bevegelsen. Og da kan du si til meg at ja, men det, Are, det her er ikke, det her trenger ikke å være så lett støtt, så det er helt riktig. Det er det ikke. Det er, altså av og til kjenner vi ikke kraften. Vi av og til kjenner, er det vanskelig å lage en fornuftig parametrisering av kurva, om du vil. Altså det er ikke, det her kan jo bli så komplisert at det er veldig vanskelig å gjøre i praksis. Og matematikken som skal til for å løses et sånn type integral, der du integrerer ikke bare langs en rett akse, men langs en sånn kurve, det blir noe som kalles for et linjeintegral. Og det er ikke pensum i noen av mattekursene som dere har hatt. Det er sånn, den som vil ha det her siste mattekurset som vi har, det høyeste mattekurset vi har på, i hvert fall for ingeniørutdanninga, matte 3, eller hva den heter nå. For den som vil gå videre på sivilingeniør, nå har matte 3, da er linjeintegral pensum. Så sånne integraler generelt lærer den å løse i det i siste året her. Den som tar det i valgfaget. Så derfor så skal jeg selvfølgelig ikke forlange at at sånne integraler skal vi løse helt vilkårlig. Men vi skal se nå i neste time, etter vi har tatt det i pause, skal vi se på at enkelte tilfeller så går det an, der altså der den kurve her ikke er for komplisert, så kan vi gjøre om et sånt generelt linjeintegral til å bli et helt standard sånn endimensionalt integral. Og da får vi det tilbake til et vanlig endimensionalt integral, så er det noe som dere veldig greit klarer å løse. Og det er en del situasjoner fullstendig mulig å gjøre. Og vi skal som sagt se på et konkret eksempel på en sånn type anvendelse i neste time. Men det blir altså om et kvarters tid at vi begynner på det. Ja, vi får fortsette. Så det vi sluttet med da, rett før pausa, det var å komme fram til det helt sånn generelle uttrykket for hvordan du regner ut arbeid når du har bevegelse av en langs en sånn sett vilkårlig kurve av en varierende kraft. Og det som er inne i den uttrykket som er inne i den der svarte slags boksen nederst der, det er jo en litt sånn kompakt måte å skrive det på. At du må klare å finne kraften, altså komponenten av kraften, inn på bevegelsesretningen. Det må du klare å finne på alle punkter langs bevegelsen. Da har du en mulighet til å klare å summere opp alle de bidragene, og det vil si integrere opp da, i den grensen her, og få et uttrykk for arbeid. Og det, vi skal se på da, for at det her er generelt et type integral som krever mer matematikk enn det dere kan for å løse når du skal gjøre det helt generelt. Men hvis du klarer å få uttrykt dette her, altså hvis du både får forflytningen, ds, og kraftens komponent ned på forflytningen, hvis du klarer å få de uttrykt ved en og samme variabel, da er du på en måte, da har du klart å redusere det her til et vanlig endimensjonalt integral, som dere egentlig har vært borti plenty av tilfeller. Og dere har jo ofte kalt det x, eller noe sånt, men altså, bare det er en eller annen endimensjonal variabel, som både forflytningen og funksjonen, altså, eller, og kraften, da, kan uttrykkes ved. Hvis du klarer det, og du klarer å få en funksjon som du klarer å integrere, da, vel og merke, kan du faktisk finne et helt eksakt uttrykk for det arbeidet. Det er det vi skal se på et eksempel nå, hvordan vi klarer å definere en bevegelse der vi finner en sånn variabel vi kan, som både kraften og forflytningen er avhengig av. Så, og det eksempelet er rett og slett så banalt at vi går tilbake i nesten tilbake til barnehagen eller til en lekeplass, så vi tenker at vi har en vanlig sånn huske, og at vi har en person som sitter i huske, som skal, vi skal se på en del av en huskebevegelse. Så. Person sitter i en huske. Så det vi skal tenke oss nå, at vi er i en sånn huskebevegelse, og så skal vi tenke at den huska er i en bevegelse. Vi skal fokusere på den delen av bevegelsen som er fra akkurat fra det nederste punktet, der vi tenker oss at huska bare er et, altså det, setet er festet i et rett, i et tau av noe slag, og vi skal se på den delen av bevegelsen som er fra helt nederst til et maksimalt utslag, altså til du når et toppunkt. Og hva blir det totale arbeidet som gjør oss under den bevegelsen? Så det kan vi, hvis vi lager en helt sånn forenklet skiss av det, så tenker vi oss at tauet er en helt rett linje, og der er liksom tauets posisjon når personen er nederst, og her er tauets posisjon når personen er øverst. Så det vi kan da tenke oss er at her er det et lite sete her, og så sitter en person sånn, på den huska. Og så er bevegelsen, det er langs den røde stippla linja oppover der. Den prikkete linja blir det nå. Så, og det vi skal måle, den posisjonen vi måler her med, det er, vi tenker oss nå at vi at den, den maksimale utslaget, det kaller vi for en, det parametriserer vi ved den vinkelen, teta 0 mellom horisont, sorry, mellom vertikallinja, og der som tøyet, husketøyet i den maksimale utslaget. Så spørsmålet da, hva det totale arbeidet som blir gjort på, på personen? Fra det laveste punktet. Til maksimalt utslag av huska. Og selv om jeg nå den der rød slags prikka kurva der, den det en frihåndstegning, så den representerer ikke helt riktig seg den type bevegelse vi har, men det går an å kanskje overbevise seg om at bevegelsen til personen, det vil følge deler av en sirkelbevegelse. For tøyet jo, har en viss lengde. Når tøyet da har et fast, altså det vi tenker at toppen der jo toppen der jo fast. Jeg bare illustrerer med den svarte prikken der. Det jo fast, tenker at tøyet festet sånn, og husk at det svinger ut, så jo tøyet like langt hele tiden, så det her vil følge det en sånn sirkelsektor, deler av en sirkelbevegelse. Så det en ikke rett bevegelse. Den ikke linjær. Så den, vi kan liksom ikke bare si at ja, men her integrerer vi langs en x-akse. Det går ikke. For det ikke en rett, det ikke en rett bevegelse. Det en deler av en sirkel. Så det vi da må finne ut nå vi hva det totale arbeidet som gjøres? Arbeidet jo integral av kreftene som virker, så vi må tilbake til standardmetodikk fra som vi bruker også når vi skal løse Newtons annen lov for et problemstilling. Der finner vi hvilke krefter det som virker da. Vi må jo for å kunne finne arbeidet så må vi vite hvilke krefter som virker. Og hvis jeg bort fra friksjon og sånt styr her nå, så nå det tyngdekraften som vi vet der. Så vi har en tyngdekraft mg-vektor som peker ned. Her den kraften faktisk konstant da. Så det hjelper jo på litt grann. Kraften, tyngdekraftens retning og størrelse den samme, den m ganger g, så den altså mg stor og peker rett nedover mot sentrum av jorda, eller rett ned mot bakken hele tiden. Så det gjør jo problemstillingen med tyngdekraften litt enklere enn kunne i verste fall ha vært. Så, men på personen der så har vi også da et snordrag fra tøyet som festet i huska. Og den vil variere jo. Det vil jo den vil i prinsippet variere både i størrelse og i retning. Fordi den peker langs tøyet hele tiden. Men jeg har jo valgt eksempelet med OMU, for det her får vi noe som forenkler problemstillingen. Og det rett og slett at det draget, altså det snordraget T-vektor der, det vil til enhver tid stå vinkelrett på forflytningsretningen. Så den vinkelrett på forflytningsretningen, det må den nesten være. For du har en, sånn at vi kan tenke oss at vi har en DS som sånn den går jo parallelt med hastigheten, eller bevegelses parallelt med kurva. Og den, der har vi en 90-graders vinkel. Det må vi ha alle ballester. Så T-vektor ganger DS-vektor, den kan vi si null. Uansett, altså uavhengig av hvor stor T-vektor Vi trenger ikke å regne på hvor stort det snordraget til enhver tid. Heldigvis. Så det som da gjenstår tyngdekraften. Så vi må se om vi klarer på å finne hvor stort arbeid tyngdekraften gjør over langs den her røde sirkelsektorbevegelsen. Det er det som er problemstillingen der. Så la meg få tegne opp. Jeg lager en ny figur som, der vi ikke tegner opp personen, men bare for å få de her sentrale størrelsene litt mer tydelig definert. Forhåpentligvis. Så her, jeg tegner den opp her. Så her har vi loddlinja. Så tenker vi oss at nå er vi en eller annen posisjon, et eller annet vinkelutslag tetta, som er mellom nederst. Og det her sier vi at vinkelen tetta, vi sier at den er null. Vi sier at nullvinkelen er loddlinja, altså startposisjonen, og så er tetta null enn det maksimale utslaget. Så nå tenker vi oss at vi ser på det her i en eller annen vinkel midt imellom. Så her har vi en eller annen vinkel tetta. Og så har vi da MG som peker nedover. Og så har vi da DS-vektor som peker vinkelrett på bevegelsen her. Så hvis vi nå klarer å finne, se nå er vi liksom, nå tenker vi oss at vi ser på en bitte liten forflytning, DS-vektor, rundt det utslaget, vinkelutslaget tetta som vi er ved. Så det første vi må gjøre er å se, klarer vi å finne et fornuftig uttrykk for MG ganger DS. Klarer vi å finne det faktisk med noe som vi kan parametrisere eller skrive som en funksjon av en enkelt variabel. Det er det vi nå skal lete etter. Og det er liksom forutsetningen for i det hele tatt å kunne sette opp et fornuftig integral, da. Så det er det vi må se på. Så la oss se på det først. Og det viser at det går faktisk an å gjøre. Men det skalarproduktet her, MG ganger DS, altså det her, det blir jo tyngdekraftens komponent langs forflytningsretningen. Så den kan vi tegne opp. Så forflytningsretningen, det er bare tegner den som stippet linje, det er den rette linja som går gjennom DS her. Og så kan vi som en hjelpefigur her, så kan vi dekomponere tyngdekraften. Altså MG ganger DS, det blir tyngdekraftens komponent inn på retningen som DS-vektor peker. Og det blir jo, jeg må tegne opp med grønt her, det blir jo faktisk den komponenten der til tyngdekraften. Og så har vi den andre komponenten nedover der. Og så ser vi ut fra symmetrien her at det er den samme vinkelen tetta vi finner at der. Og det er fordi at den ene komponenten her, altså den komponenten av MG, det er jo bare den linja som er parallelt med den skrå stippla linja. Og så er så MG-vektoren svart, den hoved, altså hele MG, den går loddrett nedover, så den er også parallell med den andre stippla linja. Så derfor så må vi finne at vinkelen tetta der. Så det er de to vinklene er identisk, må være identisk store, så vi har den samme vinkelen tetta. Og da vet jo vi at, ja, men den komponenten som går preker langs DS, den er jo da MG ganger sinus til tetta. Og den vi ikke har behov for nå, som er den lengste, det er MG ganger cosinus theta. Det er jo, dette har vi jo sett på ganske mange ganger nå, så det er helt klassisk dekomponering. Så MGs komponent, dx, den er MG ganger sinus theta. Og så får vi et minusfortegn her, fordi at ds-vektor peker i motretning av tyngdekraftens komponent. Sånn, MG langs ds peker i motsatt retning som DS gjør når vi har bevegelsen oppover, altså bevegelsen er oppover mot høyre på figuren her. Så det vi da kan skrive er jo at arbeidet som gjør oss her, DV, det er jo MG ganger ds. Og det blir lik minus, fordi det er de vektor og peker I forskjellige retninger. Akkurat, altså de akkurat motsatt retning av hverandre. Mg ganger sinus av theta, for det altså tyngdekraftens komponent langs ds-vektor. Og så det gange med ds. Så altså den der mg ganger sinus til theta. For å tydeliggjøre det. Og da kan du si at ja, men Are, du jeg jo ikke fremme enda. Fordi at nå har vi har fått tyngdekraften uttrykt ved vinkelposisjon theta. Altså det vinkelutslag vi ved nå. Og det et eller annet vil... Tetan her det ingen begrensninger på, så det kan være hva som helst, fra null og opp til det maksimale utslaget. Så mg sinus til teta, det tyngdekomponent langs ds, men ds jo bare en eller annen lengde, en forflytningslengde. Så den... her s som variabel, og så jeg teta som variabel, så det her går jo ikke. Men hvis jeg hadde klart å få s... den her forflytningen ds da, som en bitteliten del av en, det egentlig da bare en ørliten bit av en sirkel, av sirkelen. Hvis jeg klarer å få den uttrykt ved theta, da hadde jeg sånn sett vært fremme. Hvis jeg fikk alt uttrykt ved variabelen theta, så kan det hende at det her hadde vært løsbart. Og det går det faktisk an, og da skal vi bruke også en smart, fin ting fra trigonometrien, geometrien, og det rett og slett sammenhengen mellom en vinkel og en bulengde. Nå skal jeg bare tegne opp med litt sånn på venstre sida her, som nesten en parentes. Hvis vi har her nå en liten sirkelsektor, og så har jeg en vinkel d-theta. Å, det var litt liten. Vi får en liten, skal vi se. Vi må tegne på nytt her. Der vinkelen, og så sier jeg at størrelsen på den d-theta. Og så den lille biten langs sirkelbua, den bulengden ds. Og så sier jeg at lengden på den der siden der, på vinkelbeinet der, kaller jeg for stor R. Det noen som husker? Altså det en konkret sammenheng mellom de tre størrelsene her, som jeg alltid gjelder for en sånn sirkelsektor. Det noen som husker den? Og den gjelder hvis vinkelen måles i radianer, men ikke i grader, vel å merke. Det ikke sikkert den så ofte I bruk, eller har vært det, men den her så, og den enkel, altså. Ikke noe, og den gjelder alltid. Det faktisk sånn at ds da lengden på vinkelbeinet ganger vinkelen d-theta. R ganger d-theta. Den gjelder uansett hvor stor vinkelen Hvis vinkelen 360 grader, eller 2 pi I radianer, ja, da får du at sirkelbua 2 r ganger 2 pi. Og 2 pi r, det jo klassisk form for omkretsen av en sirkel. Så den gjelder for en hel sirkel, men den gjelder også for alle mulige sektorer av en hel sirkel. Så buelengden langs en sirkelbue den lengden på vinkelbeinet ganger med vinkelen. Og da hvis vi bytter ut den ds-en her med den r ganger d-theta, ja, da står det her da, i der beregninga mi, da står det minus mg ganger sinus til theta ganger r ganger d-theta. Og da jeg faktisk nesten fremme. Her har jeg fått det lille bidraget til arbeidet, rundt altså en ds rundt en en eller annen posisjon tettast med R. Det har jeg fått uttrykt bare ved hjelp av variabelen theta, altså det konkrete vinkelutslaget som husker har. Og måten å finne det totale arbeidet på her, det rett og slett da bare å integrere opp, summere opp over alle de her, fra theta lik 0 til det maksimale vinkelutslaget. Theta 0, som kan være 20 grader eller 30 grader, eller, altså det, det er jo da vilkårlig stort. Da. Så lenge det mindre enn 90 grader, tror jeg. Ja, da har jeg faktisk ikke tenkt på om det er gyldig for vinkel over 90 grader. Men jeg tør ikke å si på akkurat på stående fot. Det kan hende det er gyldig for deg også. Men det er i hvert fall gyldig for alle mulige vinkler mellom 0 og 90 grader. Som er sånn sett mest relevant, jeg husker. Så, det er her. Det er fristen å bare plugge videre inn i, det, inn i et uttrykk for arbeidet. Skal vi se om vi får til det. Da er neste spørsmål om vi, altså nå klarer vi å sette opp sånn at i prinsippet kan regnes ut, så får vi se om vi klarer å regne ut. Så det vil si at arbeidet her, som er summen av alle de her bidragene over hele bevegelsen, ja, det må jo bli integralet av uttrykket her, minus mg, og så kan jeg ta den r-en som er konstant, den kan jeg også ta flytte litt foran her. Mgr ganger sinus av theta ganger d theta, og så må jeg starte på theta lik 0, og så må jeg ende opp på det maksimale utslaget theta 0. Det er nedre og øvre grense. Starter i bånd, og så summerer jeg opp alt opp til det maksimale utslaget theta 0. Og det, ja, det her, jeg kan i hvert fall trekke konstanten utenfor, så her blir det minus mg ganger stor R, og så er det å integrere sinus av theta ganger d theta fra 0 til theta 0. Så det integrale ender opp med å måtte løse er ikke noe verre enn en sinusfunksjon. Og det er også et integral som ikke er veldig vanskelig, for da vet vi at sinus og cosinus er jo deriverte og integrerte av hverandre. Så sinus derivert er cosinus, og cosinus derivert er minus sinus. Så sinus integrert må være lik minus cosinus. Det er en, når vi integrerer sinus og cosinus, så blir de hverandres integrerte. Så det her er jo et velkjent integral, som det ikke er noe problematisk å løse i det hele tatt. Så det blir minus mgr ganger minus cosinus til theta, øvre grense theta 0 og nedre grense 0. Og det, da jeg kommer nederst på siden min, så jeg får gå over på neste. Minus mgr ganger minus cosinus theta. Så det tar jeg videre. Minus mg ganger stor R. Og så blir det minus cosinus av det maksimale utslaget, theta 0. Og så skal jeg trekke fra det nedre grense med minus cosinus til 0. Og cosinus til 0, det er lik 1. Så jeg får minus cosinus theta 0 minus minus 1, som er altså, som blir pluss 1. Det er to minuser som gir meg en pluss. Så det her, det ender opp med, er minus massen ganger g ganger lengden på huska, som er stor R. Så får jeg det ett-tallet som jeg trekker frem der. 1 minus cosinus til theta 0. Og det kunne jeg, og der er svaret. Så det blir avhengig, arbeidet blir avhengig av massen til den personen som sitter her, lengden på huska, tyngdeakselerasjon g, og så det maksimale vinkelutslaget, theta 0. Men jeg kan skrive det her på en enda enklere vis. Og det er ikke så helt opplagt at du kan gjøre det, men det skal jeg Det skal jeg bare vise her. For det viser seg at den her saken, den delen her, kan jeg tenne meg blått her, den delen der, kan jeg skrive som delta H, som er rett og slett høydeforskjellen. R ganger 1 minus kosinus til theta 0, det er høydeforskjellen fra på personen, altså høydeforskjellen mellom det maksimale utslaget og bånd. Og hvorfor er det det? Ja. Som sagt, det er ikke helt opplagt å se, men du, jeg vet at det blir sånn, derfor så kan jeg skrive det, og jeg skal bare skissere det opp i en figur her, sånn at du kan se det. For her er her er forskjellen mellom topp og bunn. Sånn. Og så har vi der har vi delta H. Det er høydeforskjellen. Ja, og så har vi der har vi R. Og så har vi den lengden her. Hvis det her er theta 0 da, så er den her R ganger kosinus til theta 0. Og så har du også at, hvis det er med grønt her, at den lengden der, den er jo faktisk R. Så delta H her, den delta H'en der må jo da bli lik, det er jo hele lengden av, husk han, R, altså det er hele den grønne der, minus den delen som er den øverste, som er liksom, som er den øverste delen, som er kalt for R gang kosinus til theta 0. Så R ganger kosinus til theta 0. Det må jo være lik delta O. Og så kan jeg bare trekke R utenfor og si at det er R ganger 1 minus kosinus til theta 0. Så det er bare en liten sånn, litt sånn lek og triksing med størrelsen her. Som sagt, hadde gitt en sånn oppgave, så hadde det svaret der jeg hadde vært ute etter 1 minus R, altså det som jeg har skrivet der. For det kan det du får når du regner ut der. Men, ved å uttrykke det på en måte, nei, så kan du bare skrive det som minus mg ganger delta H. Så det er altså arbeidet. Og da ender du opp med noe som er tilsynelatende fryktelig enkelt, da. Og så her har vi hatt en, altså nå har vi tross alt tatt et linjeintegral som da dere i utgangspunktet ikke klarer å løse. Og så har vi klart å få det trikset til å bli et integral av en variabel som dere klarer å løse i prinsippet. Så har vi integrert det og løst det, og så har vi klart å få uttrykt svaret ved hjelp av høydeforskjellen. Så at arbeid er bare minus mg ganger høydeforskjellen. Så bevegelsen langs denne den sirkelen, altså den, tross alt ikke en rett linje bevegelse lenger, blir bare, gir oss en svar at arbeidet er i bunn og grunn avhengig av høydeforskjellen. Og så er det kanskje noen som tenker, ja, søren, det her ligner jo jammer på uttrykk for potensiell energi i tyngdefeltet. MGH, MG ganger høydeforskjell, det har noe med potensiell energi å gjøre. Og det er heller ikke tilfellig, da. Det uttrykket der, det viser at uansett hva slags bevegelse den personen hadde gjennomført fra bånd til toppen, altså om man hadde beveget seg langs en sirkelsektor, som det vi så på her, eller en helt annen vilkårlig bevegelse mellom de to punktene. Hvis en, uansett hva slags beregning en hadde gjort for arbeidet som tyngdekraften hadde gjort, så hadde du endt opp med det svaret der. Du hadde endt opp med at det er bare avhengig av høydeforskjellen mellom startpunktet og sluttpunktet. Og det er en litt sånn dyp og mystisk egenskap, det tyngdefeltet, som gjør at sånne type beregninger av arbeid blir i nøyaktig samme svaret, og at det er kun avhengig av høydeforskjellen mellom de to punktene du ser på. Og når du har krefter som har denne egenskapen der, og det er kun for krefter som har den type egenskap som det der, som det her er et eksempel på, at det er fornuftig å definere konseptet potensiell energi. Så det går for noen type krefter, men ikke for alle. Så det her er liksom et sånt ekstra poeng, bare for å peke fremover litt mot det som har med forståelsen for hva potensiell energi egentlig er for noe. Mens hovedpoenget var faktisk å gjøre en beregning av arbeidet langs en generell type kurve som ikke er så lett. Og nå begynner vi å komme ganske... Dette her er et godt stykke forbi det som en har som pensum i videregående. Så dette her er, akkurat det å kunne gjøre sånne ting som det her er jo noe av det som skiller et emne på universitetsnivå fra et emne på videregående nivå. Så det her er en... Så det å... Jeg påstår ikke at det her er veldig enkelt, men det her er et... Hvis en ambisjoner om å få A på eksamen, så er det greit å beherske sånne ting som det er. Hvis en har som ambisjon å få E, så trenger en ikke å beherske det her for å ta fingerspissen. Så det er liksom det er åpent for... Det er ikke noe must for å komme igjennom, men det er, hvis en vil gjøre det ordentlig bra, så er det her smarte ting å kunne. Det er jo også. Så det er sagt. Da var vi ferdig med det eksempelet, og den sånne, vi liksom pløyde igjennom det med arbeid i den mest generelle formen, hvordan vi skal klare å regne ut det. Så det vi skal se på nå siste 10 minutter av kvarteret, det er et annet konsept som har med arbeid å gjøre, men det har med når vi ikke bare er interessert i arbeid som gjør oss, men når vi er interessert i hvor raskt eller hvor mye arbeid som gjør oss per tidsenhet, da er det fornuftig å definere noe som kalles for effekt. I hvert fall de som driver med elektro har et nært forhold til, og alle som sånn sett har et sikringsskap der du måler strøm og sånt, så er det liksom hva er effekten i et sikringsskap, hva er effekten av lyspære, av en varmeovn, og så videre. Og det er når det gjelder et elektrisk nett, da, så er jo det et uttrykk for hvor mye energi per tidsenhet som forbrukes. Konseptet kommer egentlig herfra, fra mekanikken. Det er ikke energi som er utgangspunktet, men det er egentlig mekanisk arbeid. Hvor mye arbeid som gjøres per tidsenhet når du har en kraft som virker. Så det er, derfor er det vel verdt også å introdusere det konseptet her også. Så effekt. Det er en størrelse som vi kaller for store P. Forkortelse for power. Igjen, det kommer mye, mye engelsk som er standard i den bransjen her. Så hvis vi har et arbeid, delta V, som gjøres. Og det arbeidet, det tenker vi at det gjøres over et visst tidsrom, delta T. Så er effekt, vi er arbeidet som gjøres, per tidsenhet. Det arbeidet som gjøres, del på den tiden det har tatt å gjøre arbeid. Det er effekt, altså arbeid per tidsenhet. Og det er, når vi skriver det sånn, så er det her på en måte en type gjennomsnittlig effekt, fordi at her har jeg ikke sagt noe om hvor lang tidsrom er. Skal du finne effekten ved et gitt tidspunkt, så må vi se på den beregningen her, når delta T går mot null. Altså det er den momentane effekten er arbeid som per tidsenhet ved et konkret akkurat gitt tidspunkt, og da må vi ta grensa delta T går mot null. Så, la oss gjøre det. Når det tidsintervallet går mot null, ja, da blir P, per definisjon, da, så blir jo det grenseverdien av den størrelsen der, delta, ikke delta v vektor, men delta v, sånn, delta v på delta t, når delta t går mot null. Og det jo da ikke noe annet enn definisjonen av den deriverte. Så her, og det skriver vi da veldig ofte med bare som dv på dt. Deriverte arbeidet med hensyn på tida t. For at vi skal klare å regne ut det her, så må vi altså kjenne, da må vi kjenne arbeidet som funksjon av tida t. Altså, skal vi klare å gjøre det regne ut der i praksis, må vi ha kunne kjenne arbeidet som funksjon av tida t. Så, hva med enhet for det her da? Så det her så effekt et uttrykk for raten av arbeid, eller hvor raskt arbeid gjøres, altså hvor mye arbeid per tidsenhet som blir utført. Det er rett og slett en effekt. Det er det som effekt sier noe om. Så enhet. Ja, arbeid, det newtonmeter, og det oppå en brøkstrek, og så har vi en tid under brøkstrek, så det newtonmeter per sekund. Det kan vi også skrive som joule per sekund. Og størrelsen joule per sekund har fått en egen enhet oppkalt etter seg, og det en størrelse vi kaller for watt, eller dobbelt V. Watt. Så watt, enheten watt er joule per sekund, rett og slett. Så det her altså, her har vi et legeme som i en forflytning, og så vi har en kraft, tenker oss en kraft som virker på et legeme mens det i en forflytning, og det rett og slett hvor mye arbeid den kraften gjør per tidsenhet som uttrykk for effekten. Og det kan vi skrive på en litt, og det finnes et annet måte å uttrykke det på. Og det skal vi gjøre nå. Så vi skal komme fram til en formel som faktisk litt nyttig å bruke i enkelte situasjoner. Så effekt altså arbeid per tidsenhet. Og så vet vi at et sånt arbeid, hvis vi nå tenker oss at nå har vi en forflytning langs en rett linje, i hvert fall innenfor et lite område, og det jo sånn at alle forflytninger kan ses på som rett linje hvis de bare små nok. Så det her, og kraften vil også være konstant faktisk over et lite område, så vi kan se at den d-dobbeltren, den jo f, kraften f, ved en bestemt posisjon, ganger med dx. Og så har vi den dt-en under her. Hvis vi da tenker nå at det her faktisk størrelse vi kan, som er produkter og som i teller og nevner her, ting vi deler på, så kan vi kombinere dx og dt til å bli en annen størrelse. Hva altså posisjonsendring per tidsendring? Noen som vet, eller husker hva det for noe, hva den hastighet blir sagt her, og det akkurat det der. Hastighet altså, for her står det egentlig at det en derivert av posisjonen med hensyn på tida t. Og hastighet akkurat det. Det hvor raskt posisjonen endrer seg. Så den størrelsen her, det v. Hastigheten. Så det effekt kan også si at det kraften som virker ved et bestemt tidspunkt, ganger det hastigheten som legemet har. Vi snakker om en forflytning her. Sant? Skal det være et arbeid, så det en forflytning. Og da, forflytning, da det også fornuftig å tenke, har du en forflytning, så har du gjerne en hastighet. Så arbeid per tidsenhet også, rett og slett, kan også uttrykkes som størrelsen på kraften ganger hastigheten. Og det har jeg nå her har jeg tenkt at dere her peker i samme retning. Hvis det i kraften og forflytningen ikke i samme retning, så blir den her bitt litt generalisert. jeg skal ikke føre noen bevis for det, men det her, her kan du sånn sett, det er ikke så innmari komplisert å vise at det kan du generelt skrive som F-vektor ganger V-vektor. Så hvis kraften og forflytningen, forflytningsretningen peker i litt forskjellige retninger, så er det, må du ta skalarproduktet av kraften og hastighetsvektoren. Men det er også da en, et uttrykk for effekten. Det er ikke, så det jeg tar tak i definisjonen, og så finner jeg en veldig sånn en operativ, det er en mer sånn operativ eller operasjonell definisjon da, som er enklere kanskje å bruke i hvis du skal regne konkret på det. Så, bare for å avrunde med ganske enkelt, bare litt naivt eksempel, bare for å få altså litt styring på og følelse med de her tallstørrelser og enheter her. Så vi tenker oss at vi har en bil som kjører, og vi har en, bare for å gjøre problemstillingen veldig enkel, vi har en kraft fra motoren på en bil, altså motoren lager, det er motoren som skaper framdrift, så der konverteres noe kjemisk energi fra det vi har av drivstoff, om det er fossilt, bensin, diesel, eller om det er noe elektrisk. Det er litt begge deler i dag. Men vi tenker også at det her fører til at vi har kraft fra motoren på en bil. Si at den er konstant da, og lik 1 kilonewton, altså 1000 newton. Hva er motoreffekten? En stor H. Hva er motoreffekten ved en hastighet V som er 80 km i timen? Så her, for å lage en veldig enkel skisse her, så har vi altså et underlag av slag, og så har vi en bil. Ordentlig kassebil her. Så tenker vi at vi har en kraft F som virker på virker på hjula på et eller annet vis, som drar bilen fremover. Det er en eller annen kraft formidlet fra motoren. Og så har vi da en hastighet som er 80 km i timen. 80 km per time. Jo, og da motoreffekten da bare tenker vi at nå kan vi bruke den her definisjonen, den formelen, kraft ganger hastighet. Så vi har vi nå 1000 newton, eller ca. 1 kilo newton. Og så må vi gange med hastigheten. Og det som sånn sett er den eneste problemstillingen her, er å få det her uttrykt ved standard SI-enhet meter per sekund. Og da gjør vi en standard omformulering fra kilometer i timen til meter per sekund, og det er å ta antall kilometer i timen og dele på 3,6. Det er den klassiske omregningen mellom kilometer i timen og meter per sekund. Så hvis vi skriver 80 deler på 3,6, så kan vi skrive det her som meter per sekund. Og hvis du gjør det, så får du noe sånn som 22 kilowatt. Og det er typisk motoreffekt ved en sånn hastighet. Og hvis det der er kraften fra motoren. For den som er glad i gamle enheter, så vil det her bli omtrent 30 HK, der HK er hestekrefter. Og en hestekraft er ca. 3/4 kilowatt. Så en hestekraft er en effekt, det er et effekt, det er mål på effekt. Så derfor motoreffekt, arbeid per tidsenhet som motoren kan utføre på drivverket på bilen, uttrykkes da i, det er en størrelse som er relevant da, for den som kjører bil. Ok, takk for i dag. Da vi ferdig med arbeid og kinetisk energi, så tema neste uke er da potensiell energi og bevaring av det vi kaller for mekanisk energi, som er sum av kinetisk og potensiell energi. Så det blir tema for neste uke.